жалғастырсақ. Ақтөбедегі мұсылмандардың бейресми шағын тобының мүшесі болған Рахымжан Мақатовтың мәйіті мамырдың 20-сы күні жер қойнына берілді. Ол мамырдың 17-сінде Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында өзіне өзі жарып мерт қылған еді. Жарылыс салдарынан тағы да екі адам түрлі жарақат алған болатынды. Міне жұма күні осы өзіне өзі жарған Рахымжан Мақатовтың жерлеу рәсімі қалай өткені жөнінде тағы да сізбен бізге Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Мамырдың 20-сы күні өзін өзі жарған Ақтөбелік азамат Рахымжан Мақатовты туыстары жерледі. Ақтөбедегі азаттық тілшісі Әлима Абдірованың хабарлауынша, мәйітті кеше кешкісін туыстарының үйіне жеткізген екен. Жерлеу рәсімінде көп адам болған жоқ дейді ол.
40-50 шақты адам болды. Аулада мәйіттің жаназасын қарт молда оқыды. Бұдан кейін кілемге оралған мәйітті шығарды. Кілемнің сыртынан мәйіттің көлемі шағын екенін аңғаруға болады. Оны екі адам көтеріп тұрды. Алдында мәйітті жеткізетін көлік үйдің оң жағында тұрған болатын. Бізді, яғни журналистерді көргеннен кейін көлікті ауланың басқа жағынан кіргізді. Туыстары келіп журналистерден түсірмеуін сұрады. Егер түсірсеңіздер, камера фотоаппараттарыңызды тартып аламыз деп ескертті. Дәл осы кезде аспаннан жасыл түсті тік ұшақ ұшып өтті. Менің көзіме ол әскери ұшақ боп көрінді.
Дейді Әлима Абдірова. Осыған дейін марқұмның туыстары Рахымжан Мақатовтың ресми мешіттің бағытын қолдамайтын шағын діни топтың мүшесі екенін туралы айтқан болатын. Әлима Абдірованың айтуынша, жаназаға олардың ешқайсысы да келмеген. Оның айтуынша, кейбір көршілер де марқұмның туыстарына көңіл айтудан бас тартыпты.
Мен көршілеріммен сөйлесіп көрдім. Кейбір көршілері марқұмның әрекетін сынап, оны жан кешті. Неге ата-анасы дұрыс тәрбиелемеген деп айыптап отыр. Тіпті ата-анасына да көңіл айтпапты. Дегенмен кейбір қарт адамдар жаназадан қалмауды міндет санаған. Олардың барлығы да Рахымжан жайлы тек жақсы пікір айтады.
Дейді Әлима Абдірова. Өзін өзі жарған Рахымжан Мақатовтың әйелі Мейрамгүлді ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 17-сі күні қамағанын Азаттық радиосы осыған дейін хабарлаған болатын. Туыстарының айтуынша, ол әлде қамауда көрінеді.
Кеше туыстары маған Мейрамгүлді комитетке алып кеткенін айтқан болатын. Қанша дегенмен әйелі ғой, бәрін білуі тиіс деген болу керек. Оны жерлеу рәсімі өткеннен кейін босатамыз деп уәде берген. Бірақ оны бүгін көрген жоқпыз.
Дейді Әлима Абдірова. Естеріңізде болса, мамырдың 17-сі күні Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінде өзін өзі жарған 25 жастағы Рахымжан Мақатов қайтыс болып, тағы 3 адам жараланған еді. Қазақстан билігі жарылыс болған күні Рахымжан Мақатов қылмыстық топ құрамында бірнеше қылмыс жасаған үшін сезікті болған, бұл іске жауапкершіліктен бой тасалау мақсатында барған деп мәлімдеді. Бірақ Ақтөбеде кейбір ақпарат құралдарында оның расымен де әсіре діншіл бағыт ұстанған бейресми мұсылман тобының өкілі екені туралы мақалалар пайда болды. Азаттық тілшісі Рахымжанның туыстарымен сөйлескенде олар оның расында да өзгеше бағыттағы мұсылман тобының мүшесі болғанын айтыпты. Оған қоса олар Рахымжан Мақатовтың биыл сәуір айында басқа пікірлестермен бірге тергелгенін де жеткізген. Олардың айтуынша, сәуір айында шағын мұсылман тобының 8 мүшесін арнайы қызмет орындары ұстаған қамалғандардың арасында Рахымжан да болыпты. Кейін оны екі адаммен бірге ешқайда кетпейміз деген қолхаттарын алған соң босатып жіберген. Арнайы қызмет орындары сол кезде Рахымжан Мақатов тұрып жатқан үйді әкесінің шаңырағын тінткен екен. 8 адамды қандай құқық қорғау органы тұтқындаған, оларға қандай айып таққандығы әзірше анық емес. Ал туыстарының айтуынша, Рахымжан соңғы тергеуден келгеннен кейін енді түзелем, бәрін түсіндім деген екен. Бұл жайтқа қатысты жергілікті ақпарат агенттіктеріне мамырдың 20-сі күні өз көзқарасын айтқан Қазақстанның мұсылман діни басқармасы бұл оқиғаға діни радикалды топтардың қатысы барын жоққа шығармаған. Біз бұл турасында толық ақпарат алу үшін жұма күні басқармаға хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматы.